habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa v o a washington waa habeen khamiisa bisha maarj ee sanadka 2024 waa 24 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo boggeena internetka v o a somali .com caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegeysan doontaan caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadii shalay ka dhacay beledweyne iyo tirada dadkii ku dhintay oo kordhay.
Dadka ugu badan halkan ayay ku dhinteen, dadkii hilbahoodii ilaa xalay ilaa saaka ayaan guraynay, dad badanna dadkii shacabka ahaa ayaa dhaawacyada iyo meydadkii maadaama waqti habeen ay ahayd ka qaaday. Hadda waxaan wadnaa tirakoobkii muxuu ahaa dadkan seen u xaqiijin lahayn meeshaan ku dhintay. Inta hadda aan hubno waa 30 tirakoor u dhaafayso, inay kasii badiyahayn waa rajeyn waa u malaynaynaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waxbarashada ardayda soomaalida ee qurbaha.
soomaalidana guud ahaan waa dad aad iyo aad u firfircoon, waa dad maxaa tiraahdaa waxqabsada markay meelaha joogaan. Marka ardada soomaalida oo dhan oo waddanka joogta waa dad runtii aad u firfircoon oo maxaa tiraahdaa aad u dadaala, marka ardadaas un bay ka mid yihiin.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka barnaamijkii dhahda wargeysada iyo qodobo kale. Marka hore waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida. warbaahinta dowladda ruushka oo soo xiganaysa saraakiil ciidan oo ukraine ku sugan ayaa sheegtay in ciidamada ruushka ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Izium ee gobolka Kharkiv ee bariga ukraine, laakiin golaha deegaanka ee magaalada ayaa sheegaya in dagaalku uu weli socdo. Magaalada ayaa loo arkaa inay tahay meel istaraatiiji ah oo ku taala waddada aada gobolka Donbas, taasoo micnaheedu yahay waxa ay gacan ku haynteedu ay u ogolaan doontaa ciidamada ruushka ee ku sugan waqooyi bari ukraine in ay la xidhiidhi karaan kuwa la geeyey koonfur bari. dhinaca kale, ciidamada ukraine ayaa iyaguna sheegay in ay burburiyeen markab ruushka uu leeyahay oo ku soo xidhay dekedda Brensak ee badda Azov ee galbeedka magaalada Mariupol. sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka difaaca dalka ukraine, markabkan ayaa qaadi kara 20 taangi, 400 oo ciidamada badda ah iyo 54 baabuurta gaashaaman ah. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli magaalada Kharkiv ee bariga ukraine lagu weeraray gantaal ay maraakiibta ruushku soo rideen kana soo rideen badda madow, sida uu sheegay duqa magaaladaasi. Mareykanka ayaa sheegay in xubno ka tirsan ciidamada ruushku ay dembiyo dagaal ka geysteen dalka ukraine, sida uu sheegay xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken Arbacadii, isagoo intaa ku daray in go'aanka gaarista ay gaadhay Washington ay ku salaysay qiimeyn taxadar leh oo lagu sameeyey xogta laga heli karo dadweynaha iyo kuwa sirdoonka. Blinken waxa uu sheegay in ay jireen warbixino badan oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan in weeraro aan loo meeldayin oo si ula kac ah loogu bartilmaameedsado dadka rayidka ah iyo weliba tacadiyo kale oo ay ciidamada ruushku u ka geysteen dalka ukraine, isagoo tilmaamay weeraro ka dhacay magaalada go'doonsan ee Mariupol. Blinken war qoraal ah oo soo saaray ayuu ku sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono dabagalka warbixinada dembiyada dagaalka, uuna la wadaagi doono xogta uu ururiyo xulafada iyo hay-adaha caalamiga ah. maxkamadda sharciga ayaa ugu dambeyntii mas-uul ka noqon doonta go'aamada eeda dembi kasta oo dhaca, sida uu sheegay xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken. Ruushka ayaa laakiin beeniyey in uu beegsaday dad rayid ah. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa ku dhawaaqay in gantaalkii ay maanta Khamiis riday Kuuriyada Waqooyi uu ahaa gantaal nooca ridada dheer ee qaaradaha isaga gudba, taas oo noqonaysa markii ugu horreysay ee Kuuriyada Waqooyi ay adeegsato hub noocaas ah tan iyo sanadkii 2017. Moon ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in tallaabada ay qaaday Kuuriyada Waqooyi ay ka dhigan tahay jebinta heshiiskii hakinta gantaalada ridada dheer ee qaaradaha isaga gudba ee uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un una ballan qaaday beesha caalamka iyo sidoo kale xadgudubka cunaqabateynta qaramada midoobay ay ku soo rogtay dalka Kuuriyada Waqooyi. halka dulin kala socotan waa laanta afka Soomaaliga ee BOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Waxaa kordhay tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Beledweyne. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa sheegay in 84 qof ay ku dhinteen, 108 kalena ay ku dhaawacmeen. Faahfaahinta warkan waxaa magaaladaasi ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Weli lama haya tiro sugan dadka shacabka ah ee wax ku noqday weeraradii ismiidaaminta ee xalay Beledweyne ka dhacay. Labada weerar ayaa waxay dhaceen xilli habeen ah. Ciidamada amniga ayaa waxay isku gadaameen goobaha la bartilmaameedsaday, waxaana ay hakiyeen isu socodka dadka, taasoo adkeysay in durba la ogaado dadka wax ku noqday labadaasi weerar. Laakiin taliyaha ciidamada booliiska gobolka Hiiraan, Kornel Isaaq Cali Cabdulle, oo warfidiyaanka kula hadlay eridda hore ee cisbitaalka Beledweyne oo burbur xoog leh uu ka muuqday, ayaa waxa uu sheegay in labada weerarba ay ku dhinteen dad 30 qof ka badan.
Sidaad la socotaan, xalay abaara labada saac ayaa qarax wuxuu ka dhacay afaafka hore ee xarunta gobolka. Meeshaas waxaa ku geeriyooday dad aad u fara badan oo ay ka mid ahayd xildhibaanada aamina, allah u naxariisto, naxariista janaalaha siiyo. Meeshaas ilaa 15 qofood camal ayaa ku dhimatay. Qaraxa markuu dhacay kadib, wixii dhaawacyo ahaa meeshaas ka dhacay iyo meedidkii, sida caadigu tahay waxaa la keenay isbitaalka weyn. Isbitaalka dadkii yimid oo dee eheladooda ka fiirinaya ama eheladooda iyo dhaawacyada isku jireen iyo dadkii dhaawacyada soo qaaday ayaa haddana gaari kale oo gaari noocan la yiraahdo noohada la yiraahdo ayaa waxay isku qurxisay isbitaalka. Hortiisa waa aragtaan isbitaalka si u burbursan yahay. Isbitaalka weyne magaalada Beledweyne, goobaha ganacsiga si u wada baabeen oo arkaysaan, meeshan gaari qarax aad iyo aad u xoog badan ayaa ka dhacay. Dadka ugu badan halkan ayay ku dhinteen, dadka hilbahoodii ilaa xalay ilaa saaka ayaan guraynay, dad badanna dadkii shacabka ahaa ayaa dhaawacyada iyo meedidkii maadaama waqti habeen ay ahayd ka qaaday. Hadda waxaan wadnaa tirakoobkii muxuu ahaa dadkan seen u xaqiijin lahayn meeshan ku dhintay. Inta hadda aan hubno waa 30 tirakoob u dhaafayso. Inay kasii badiyahayna waa rajay, waa u malaynaynaa. Marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed oo meeshan ku dhintay waxay ahaayeen dad shacab ah, waxay ahaayeen dad ganacsata ah, waxay ahaayeen dad muxuu ahaa dhaawacyadii iyo eheladoodii dhaawacantay u yimid. Intaan haddaan ognahay wax mas-uuliyiin ah ama wax muxuu ahaa maamulka dowladda ka tirsan, gabadhii xildhibaanada ahayd oo aamina umaan hadda ka garanaynaa, iyo nin xildhibaan hore ahaa oo xildhibaan dhuxul la yiraahdo oo asna qarax halkan ahaa ku dhintay. Dadka intiisa kale waxay ahaayeen dad shacab ah oo dhalinyaro iyo dumar iyo u badan ay ahaayeen. Meedadkoodii ilaa xalay baa meeshan ka guraynay, dhaawacyadoodii isbitaalada yaalaan. Dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka Hirshabeelle waxaan ka rajaynaynaa inay dhaawacyadaas wixii dardaran oo aanan muxuu ahaa ii sheegeen halkan lagu dabiidi karin. Dad badanaa jira oo dhaawacyo culus ay soo gaareen, sidii gurmad loogu fidan lahaa oo isbitaalada waaweyn oo sida Muqdisho kale loo geyn lahaa iyadana gurmad loogu sameeyo.
In ka badan 10 qof oo qaba dhaawacyo culus iyo meedka marxuumad aamina ayaa waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho, sida uu VOA u sheegay mid ka mid ah ehelada marxuumadda xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha Beledweyne.
Walaal waa mahadsan tahay ciwaanka naxariista inshaallah waxaa la geynayaa Muqdisho. Waa la geynayaa waxaa ka mid ah muxuu ahay qofna karasha oo Soomaali dadku weyn ayay ahayd. Marka inshaallah waxaa la geynayaa halka fi afka la sameynayaa. Marka maadaama Soomaalida ay daneynayso qoyahan ah bisha ah madaxaana cadaalada dul jir ay tahay, sidaas ayaan door bidnaa halka lagu keena garaa.
Marka meedka yaa kaloo la socdo oo wax meed kaloo la qaaday ma jiro, ma dad dhaawaco aad xamar u qaadaysana jiro, maxaa nagu sheegi kartaa dadkii la socda?
taliyaha
qaybta booliiska gobolka Hiiraan, gaashaanle sare Isaaq Cali Cabdulle, ayaa waxa uu ka codsaday dadka magaalada Beledweyne in booliiska ay kala shaqeeyaan sugidda amniga si buu yiri looga hortago dhibaatooyinka dhacaya.
Dadka reer Hiiraanna waxaan leenahay war oo arkaysaan wax dhimanaya oo dhiiggooda daadanaya waa shacabkii weeyaan. Nimankan kalama jecla dadka Soomaaliyeed, dhiiggoodan bay u baahan yihiin. Cid gaar taarged ugu ah ma jirto. Taargedu waxa u ah shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay dhiiggooda daadiyaan. Taargedu waa waxaan leenahay marka ciidamada shacabka haddii aad la shaqaysaan, dee xafadihiina ku jiraan, guryihii ku jiraan, ayay ka soo anbabaxayaan, ayagaa lagu qarinayaa. Waxaan leenahay marka haddii aad qariso ama gurigaaga aad kusoo sheegi weyso, أما أنت information الشعب إذا ما أملك لسه حريري ويزر والله أما إذا كنت مني سيد أما ورالك أكون مني أما متكل إيه تينا كنت مني وعلينا أمريكا شعبك سيدي جينا لوبد بادي أنا هل أنا عيان أود جسنا عدوك إذا ما الدولة دي هذا سيد الله سبحانه هذا بارتنا يحافظها كردوين يقبل كمجال البلدوين يقودان
magalada baladweyne ilaa iyo waqtigan waxa laga dareemaya dhibaatooyinka burbur iyo dhimasho ee qaraaxyadii xalay ay ku reebeen waa qaraaxyadii labaad ee baladweyne ka dhaca tan iyo horantii bishii February dad badan oo isugu jira siyaasiyiin iyo kuwa magaalada caanka ah ayaa lagu dilay Hussein Hassan Daqane VOA baladweyne
madaxweynaha Hirshabeelle Cali Abdullahi Guudlaawe oo isla maanta markii ugu horeysay ka hadlay qaraaxyada baladweyne ayaa tirada dhimashada gaarsiiyay 84 qof dhaawacna waxa uu sheegay inuu gaarayo 108 qof Cali Guudlaawe oo ka hadlay qaraaxyada waxa hadalkiisii ka mid ahaa
waxa dhacday musiibo xalay fiidkii ayaan magaalada baladweyne waxaan ugu qabsatay musiibo xaqiiqda inteeda la eg waxa ku baxay dad bulshada indheediya aqligeediya isugu jira siyaasiyiin culimaawdiin ganacsato iyo dadka dhaqi jiray intaba isugu jira noo bulshada runtii ahay indhihii bulshada ahay ayaa ku baaba'ay waxaan leenahay intii dhamaatay Ilaahay uu naxariisto intii dhaawacantana Ilaahay caafi ayaan leenahay naf iyo maal badan ayaa lagu waayay laba qarax oo kala duwan ayaa ka dhacday magaalada midkii hore wuxuu ahaay qof naftiis ahliga ah ayaa isku duubay ama dhaxda ka galay mas'uuliyiin socoto ay ka mid ahayday xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi Allah oo naxariiste iyo dad kale oo qaali ah oo la socday intaba meeshii ku naf waayeen wax dhinta iyo wax dhaawacmay naqdeen dhaawacii markii la qaaday na waxaa la kulmay qarax gaari oo asagana dad badan oo bulshada maaragtay muhiimkeeda oo indhaheedii aqligeedii ahay goobo ay ku sugnayeen oo ganacsato leh oo bulshada qaybahooda kala duwan leh iyo waxaa kulmay gaarigii weeday dhaawici ayaa hal meel qaraxaas isku la qabsayay waxaa baaba'ay oo ku naf waayay dad badan oo umada muhiim u ahay anii ahay dad ganacsata iyo dad muxuu ahay magaalada indhaheedii intaba waxay ku naf waayeen goobtii runtii xalay ilaa haddeed waxaan aruurineynay xogtii la aruurinayay dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay in la ogaado ayaan intaas lagu mashquulshanay dad badan ay jiro guriga ay ku dumeen inta nolo xaqiijiyay inay ku naf waayeen ilaa 48 qof ayaa nolo sheegay inay ku naf waayeen dadka dhaawacmana ilaa 800 qofood inay gaarayaan ayaa nolo sheegay dhaawac kala duwan ah waxaan leenahay aad loo foojignaado ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaan leenahay hal laba jibaaro dadaalkii hal foojignaado aad iyo aad loo dadaalaan leenahay amniga hal adkeeyo insha Allah diinay raali ka noqdo maniyad jibi doono bulshada adeegii loo hayay haday doorasho tahay iyo haday horumar tahay intaba waa laga shaqeynaa insha Allah diinay raali ka noqdo Allahna tala saarayna waana dadaalayna bulshadana waxaan leenahay hal fool jignaadaan leenahay lama abnigana waxaan farayna inay abniga laba jibaaran oo ay adkeeyaan
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe halka kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA dhinaca kale qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Baladweyne ayaa dareenkooda ka muujiyay qaraaxyada magaalada ka dhacay Hussein Hassan Daqane ayay u warameen
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cabdirsaaq Cali Abdulle waxaan joogaa magaalada Baladweyne runtii qaraaxyada ka dhacay magaalada Baladweyne runtii aad baan u cambaareynaynaa falxumadii falay guracnay ee lagu lokacay shacabiga masaakiinta ahay oo magaalada Baladweyne ku noolay hadii ganacsato hadii dad bulshada qaybada kala duwan runtii waa mid aan dhigi karno xagga amniga oo ka jira dabac macnaa ka jira habaysanaan iyo dayac oo runtii cil waa leenaan aan hadda aan garanayn maadaama magaalada ay tahay meel ka socota doorashada doorashadana runtii qaraaxyadana waxaaba noqdeen qaraax iska bartilmaameed ah magaalooyin badan ee Soomaaliya ka socota doorasho sida Boosaaso Dhuusmareeb Qaydhabo Baraawe Kismaayo aysan wax qaraax ka dhicin wax runtii Baladweyne lagu soo celinayo loola baxsanayo kulay maasho wax ka jirto ibni darro oo xagga macnaha mataqana maamulka oo arrin oo macnaha waajibaadkii loo agmay guri waayey. Marka anigu waxaan leeyahay marka qolada maamulka isku sheegayso meesha joogta inay wax ka bedelaan xagga amniga si loo badbaadiyo dadka iyo dalka loo badbaadiyo. Nimanka nabadiidka ee maongolo laba nin oo qofooda meel fadhiso oo mataqaanaa si nabad ku fadhiso ama shaacabayso waxay ka soo horjeedaan nabadgelyada ka jirta magaalada Baldweyne. Waa arrin aan aad u cabaaraynayno, waana ku xumaha inta dhimata allah naxariisto wina lilah wina il raajicun.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Xaaji Cali, jooga Baldweyne. Waxaan u tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay allahu naxariisto, intii dhimatay allahu naxariisto, wixii dhaawacan ilaahay hoba uga dhayo.
Waxa kale hadda adduunku dhan bay ka dhacaan oo hadee Muqdisho ka awood badanba waa ka dhacdaa. Marka dadka reer Baldweyne shacabka waxaan kula talinayaa inaan isku soo bixin meelaha dowladda iyo meelaha dhibaato ka dhacday oo kale ay islaaliyaan istajiyaan. Hadee mar labaad waxaan ku celinayaa ilaahay ha u naxariisto wixii dhintay, wixii dhaacoon ilaahay ha booga dhayo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Magacaygu waa Cabdixakiim Kooshin, waxaan ku suganahay magaalada Baldweyne. Waxaan rabaa inaan marka hore u tacsiyeeyo dhammaan dadkii ku dhintay qaraxii xalay ka dhacay magaalada Baldweyne, sidoo kale kuwa dhaawacaana waxaan Alle uga baryayaa inuu caafimaad degdega siiyo. Waa qaraxii labaad oo magaalada Baldweyne ka dhaca laga soo bilaabo markii ay magaalada ka bilaabatay doorashada. Waxaase la aaminsan yahay in qaraxii xalay uu shaki badan iyo guux badan ku gadaaman yahay marka loo fiiriyo goobta uu qaraxa ka dhacay oo runtii ahayd goobaha sida weyn ee laysugu halleeyay ammaankooda, sidoo kale qaabkii qaraxa loo soo abaabulay iyo bartilmaameedkiisaba. Waxaana nasiib darro weyn nagu ah in maalin kasta macna darro loo dilo haldoorkii bulshada oo markii horeba haddii ay jiri waysay in laga hortago, aan haddana la awoodi karin in laga daba tago wixii dhacay oo sidoo kalena lala xisaabtamo gacantii ka dambeysay.
Kuwaasina waxay ahayn qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Baldweyne. Qaraxyada xalay ka dhacay magaalada Baldweyne ayaa waxaa ka horreeyay qarax kale oo shalay subax ka dhacay mid ka mid ah wadooyinka laga galo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Weerarkaasi oo ay ku dhinteen ilaa lix qof, wariyaha V O eda ayaa dadweynaha arintaasi iyo sida u arkaan guud ahaan weerarada shabaabka soo xoogeysanaya wax ka weydiisay.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Daahir Cabdulaahi Cumar. Waxaan fikirkayga siday aniga ila tahay waxa weeye Baldweyne wixii ka dhacay, waxaan horta u tacsiyeynayaa intii ummad ku dhimatay, waxa ka muuqda meesha doorashada horta lagu qabanayo inay amni ay tahay, meesha intaa mas-uuliyiinta leeg ay iskugu tegayaan inay amni tahay. Baldweyne waxaa la oran karaa wax maamul amni ah oo ka jiray ma jiraan. Xaqiiqda marka laga hadlana waxa weeye dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle mas-uuliyadda saaran oo doorashada iyagoonan ka taxadarin bay meel waxay iskugu geeyeen labeentii ummadda Soomaaliyeed. Aad iyo aad baan uga xumahay. Halkaasna waxaa ka muuqda iyadoo la og yahay Al-Shabaab yacni ii sheeg dhibka ay hayaan iyo xaaladooda in aanan amnigu uusan sugnayn meeshaas, wax amniga ka jirin male habac xagga amniga abaa ka jiray dowladda iyo maamulka. Marka xaqiiqda loo fiiriyo xataa wax kale iska daa magaalada Baldweyne marka la iska daayo magaaladii xeradii ay doorashada ku qaban waayeen inay amnigeeda sugi waayeen baa halkaas baa ka muuqata. Marka eeda waxa qaadaya maamulka Hirshabeelle iyo dowladda Soomaaliya oo iyo cid allaale ciddii tiri doorashaan ku qabanayna amnigeeda sugi weyday baa eeda qaadaysa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Good. Markaan fikirkayga ka dhiibto arrinta ka dhacday Baldweyne, inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun, intii dhimatay allah unaxariisto, intii ku dhaawacantayna caafimaad baan u rajeynaynaa. Sidaan ognahay ilaa afar beri ka hor ayaa digniin ay ka soo baxday ciidanka amniga dowladda federaalk ee Soomaaliya sida taliya xigeenka ciidanka booliska sikriyo. Arrintaas waxay ka digtay xogo amni oo la helay in xildhibaanada cusub goob kastay ku sugan yihiin ay taxadar muujiyaan. Xaaladda horey baa arrimaha amnigu uga digay. Tanna waa waxyaabihii laga digay qayb ka mid ah aragtidayda. Intii ku dhimatay allahu naxariisto, waxaanu leenahay inta dambe ha is ilaaliso iyaga oo tixgelinhaya hay-adaha amniga digniinaha isdabajoogoy soo saarayaan. Waxaan leeyahay taxadar ha la muujiyo. Cadowga Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waxay ka faa'iidaystaan goobaha fursadaha ay ka heli karaan, ayaga oo hadda ku milmay inay helaan diriiskii ciidanka si fududna ay u fuliyaan howlahooda. Xaaladda waxaan uga digayaa cid kasta oo meeqaam ku leh dalka inay taxadar muujiyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Bashiir Macalim Cali Xasan oo jooga magaalada Muqdisho kana soo jeeda deegaanka Hirshabeelle. Marka hore, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, in allaha maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu liajalin musama. Allaha u naxariisto walaasheen xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi iyo mas-uuliyiintii iyo dadkii shacabka ahaa ee ku geeriyooday magaalada Beledweyne. Waa ka xunnahay wixii ka dhacay Beledweyne. Waxay ahaayeen xasuuq, ayay ahaayeen wuxuu ahaa qarax gilgilay ummadda Soomaaliyeed oo dhan, wuxuu ahaa qarax taabtay guud ahaan quluubta dadka wanaagsan oo dhan. Runtii aad ayaan ugu xunnahay wixii ka dhacay Beledweyne. Waa wax laga xumaado, waa wax aan la dhayalsan karin, waa wax aan loo dulqaadan karin, waa wax ku yimid qorshe siyaasadeysan. Wuxuu ahaa qarax siyaasadeysan, wuxuu ahaa qarax loogu talagalay in ummadda Soomaaliyeed rajadooda lagu baabi'iyo, in lagu aamusiyo dadku u hadlaayo, dadka masaakiinta oo aan hadli karin oo codkooda meelaha dhaadheer gaarsii lahay. Wuxuu ahaa qarax loogu talagalay in cadaaladda looga hortago. Wuxuu ahaa qarax loo diyaariyey guud ahaan ummadda Soomaaliyeed rajadeeda in lagu baabi'iyo. Waa ka xunnahay wixii ka dhacay Beledweyne, waa ka xunnahay wixii xalay dhacay, waa ka xunnahay dilkii baagsiga ahaa iyo qarixii siyaasadeed ee loo adeegsaday xildhibaanad Aamina. Waxaan leenahay Allaha u naxariisto, qabrigeeda Allaha u waasiciyo. Waxaa loo baahan yahay baaritaan heer caalami ah in la sameeyo. Waxaan tuhunsannahay qaraxaas inuusan ahayn qarax normal ah. Waxaan tuhunsannahay qaraxaas inuusan ahayn qarax keliya argagixisada ay soo abaabushay. Wabillahi tawfiiq.
Marka koobaad, walaal, magacaygu waa Cawil Maxamed Xuseen, jooga magaalada Muqdisho. Hadda wixii Beledweyne ka dhaca musiibay ahaayeen. Waxaynu leynahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Intaa kadib, xildhibaanad Aamina geerideedu aniga waxuu ii taabtay si khaas ah, qofaan aqoon fog u leeyahay, waqti badanaan ismaqiin ehel ahayn, dad xiriiro wada la aan ahayn ayay ahayd. Waxaan xusiistaa xilligii aan bartay, qofkii i bartay, goobtii aan ku bartay. Aamina 2011 ayaa waxaan ku bartay xaruntii dhexe ee xisbiga BDP.
Magacaygu waxaa la yidhaahdaa Mukhtaar Nuur Abuukar, jooga magaalada Muqdisho. Runtii masiibo ayaan leeyahay waxa ka dhacay Beledweyne. Runtii waa wax lagu tilmaamaan la garanayn, waayo Aamino, xildhibaan Aamino muddo ayay dadka cabanayso, khaasatan ay farta ku fiiqayso ee leedahay dadkii la dabagalay in dhibaato ay uga timaado. Runtii waxa weeyaan ilaa iyo doodeedii doorashadeeda dib loo dhigo, gudoomiyihii doorashooyinka Hirshabeelle dib looga qaaday xilka, ilaa iyo noqoto musiibadan hadda shalay ay dhacday. Waxaan leeyahay arrintan baaris ayay u baahan tahay, waayo iyada cabanayso dad khaasatan ayay ka cabanayso ha agaasimihii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin iyo qolooyin la shaqeynaya ayay farta ku fiiqaysay. Haddana dilkaana soo xigay qofka markuu dhinto sideeda waxaa la fiiriyaa sababta, asbaabta waxaan arrimahan arrimo waxay noqonaysaa runtii la maleegay, ma aha arrin caadi ah oo wixii aan arki jirnay. Arrintan waa arrin u baahan in dabagal gooni lagu sameeyo oo la baaro. Waxaan waxa shaqeynaya ma aha ummadda Soomaaliyeed, waa meel walba la joogo, waa fuji cabbu weeye. Waxaanu kale wax loo dulqaadan karo ma aha. Waxaan rajeynayaa in ra-iisul wasaaraha iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba joogo wax garad kabo. Runtii arrintan in dib loo baaro, la xaqiijiyo waxaan wax socdo. Waxa socdo waa arrin mugdi weeye, arrin runtii xanuun badan weeye, aan marnaba loo dulqaadan karin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo dareenkooda ka dhiibanayay qaraxyada iyo weerarada ay Al-Shabaab sheegtaan ee soo kordhaya. haatan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan waxbarashada ardayda Soomaalida qurbaha. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa.
Wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A-da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya gobolka Main ee dalka Maraykanka. Guulaha dad badan oo Soomaaliyeed ay ka gaareen qurbaha waxaa ugu horreeya waxbarashada ubadkooda, inkastoo ay jiraan dhallinyaro Soomaali Maraykan ah oo qaarkood lagu eedeeyo falalka dilalka isdilayaan iyo sidoo kaleeto daroogada kana saaqidaan iskoollada waxbarashada. Haddana weli waxaa jiro in gobollada Soomaalidu ay ku badan tahay ay aad uga dhex muuqdaan ardayda Soomaalida iskuullada ay dhigtaan marka loo barbardhigo jaaliyadaha kale ee Afrikaanka ah ama Muslimiinta ee soo galootiga ah. Bilan Cabdullaahi Maxamed iyo Balqiiso Cabdullaahi Maxamed waa laba gabdhood oo walaalo ah kuna wada nool magaalada Portland ee gobolka Maine. Waxay labaduba safka hore ka galeen waxbarashada gobolkooda. Wargeyska gobolkaasi ka soo baxa ayaa lagu qoray Bilan Cabdullaahi Maxamed oo 22 jir ah, isla markaasina si weyn waxbarashada gobolka ugu horeysa ilmaha soo galootiga. Waxay ku takhasusaysaa Bilan biology-ga, waxayna deeq waxbarasho ka heshay jaamacadaha ugu sareeya xagga caafimaadka ee Tufts University ee ku yaalla gobolka Massachusetts magaalada Boston. Waxay haminaysaa meel sare.
I really enjoy studying biology just because it allows me to understand the basics of the human body. And as you know, I got into medical school. And inshallah in the next year I'll be attending Tufts.
Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay waxbarashada biology-ga, waayo waxay runtii ii tahay fursad aan ku baran karo jirka bini'aadamka. Haddana waxaan ku jiraa iskuulka caafimaadka, sanadka dambe waxaan u socdaa Tufts Medical School ee Boston, laakiin si ugu dambeyntii waxay aqoonteeda iiga dhigan tahay inaan ku caawiyo jaaliyadda Soomaalida ah ee halkan ku nool, guud ahaan iyo guud ahaan dadka soo galootiga ah, qaxootiga iyo sidoo kale dadka midab kale ee laga tirada badan yahay. Waxay tani sidoo kale to dhiirigelin u tahay dad badan oo Soomaali ah oo ku hadlaya afka Soomaaliga inay aadaan iskuulaadka caafimaadka si ay u caawiyaan dadka Soomaalida ah. Bilan waxay wax yar ka weyntahay Balqiiso Maxamed oo ayadana jaamacadaha Ivy League-ka loo yaqaano ee dalkan Mareykanka ugu sarreeya sida Harvard iyo Yale ay ugu wada deeqeen deeqa waxbarasho ayna u soo bandhigeen.
So I think Balqiiso in general, and I say this as a very proud older sister, Balqiiso is one of the smartest people I know, and it's really fortunate that she is able to get
aniga oo ah walaashid ka weyn kuna faanayo, waxaan filayaa Balqiiso guud ahaan inay tahay mid ka mid a dadka ugu caqliga badan halkan. Waana wax aad u nasiiba inay hesho ogolaanshiyaha dhowr jaamacadood oo ah kuwa ugu fiican Ivy League ee loogu jecel yahay dalkan Maraykanka oo ay ku jiraan Harvard iyo Yale. Balqiiso waxyaabo badan ayay samaysaa, waxayna hogaamisaa ardayda Muslimiinta ah ee Deering High School ee gobolkan. Aabaha dhalay labadan gabdhood waa Dr. Cabdullaahi Maxamed Axmed, waxa uu muddo soo ahaa macalin iskuul sare halkan ku yaala, waana maamulaha isla iskuulkaasi Deering ee Portland ku yaala. Hooyadood waa kalkaalisa caafimaad oo ka shaqeysa mid ka mid a isbitaalaadka ku yaala magaaladan. Wuxuu ii sheegay inay tahay wax lagu farxo heerka gabdhihiisa ay gaareen.
Wallaahi horta fadliga Ilaaha iskale, alxamdulilaah, wax walba Ilaahay fadligiisa waaye. Maaragtay maasha allah laa quwata ila billah, wax Ilaahay awooddiisa unbaa wax walba ku socdaan. Marka alxamdulilah, waa la iska dadaalaa, waa wax maxaa tiraahdaa, waa guul iyo farxad waaye. Iyo dadaalkaas maxaa tiraa, Soomaalidana guud ahaan waa dad aad iyo aad u firfircoon, waa dad maxaa tiraahdaa wax qabsada markay meelaha joogaan. Marka ardada Soomaalida oo dhan oo waddanka joogta waa dad runtii aad u firfircoon oo maxaa jira aad u dadaala. Marka ardadaas unbay ka mid yihiin iyo dadkaas maxaa tiraahdaa waddanka wada jooga ee dadaalka badan marka waa dadkii laga qoray oo ay ka dhasheen ay kamid yihiin.
Yusuf Musa Yusuf waxa uu dhawaantaa noqday qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee loo doortay gudiyada iskoolada Portland. Wuxuu u arkaa bilan iyo Balqiiso inay dhabbo ku dayasho mudan u jeexayaan jiilasha yaryar ee soo koraya ee Soomaalida gobolkan Maine.
Wallaahi wax weyn bay u tahay ardayda. Sideenaba Soomaalida ardaydeena waxay aad ay ugu baahan yihiin dad leadership ama role model ay ku daydaan oo ay yiraahdaan qofkaas waa ii egyahay, waxaan wuu sameeyey waana la samayn karaa. In fikradaas ilmihii ay ka dhaadhacdo ayaa horta aada muhiim ah. Marka waxyaalahaas oo kale aad bay ugu farxayaan, aad bay u tiigsanayaan inay iyaguna gaaraan darajadaas oo kale. Ilmaheennuna waa dad waxyaalo kale nagu dhegan mooyaane. Ilmaha Soomaalida marka la eego fahamkoodu fahamkoodu uu dambeeyo ma aha. Waxyaalihii kale mujtamaaci iyo family size-ka iyo family-gi aabihii hooyadii iska dadaalaya oo shaqooyin dib badan ku jira, shaqooyin aan u sahlin inay ilmihii ka warhayaan ku jira, ayaa ilmihii waxay ku sababaysaa inuu noqdo qof keligiis ah oo keligii wax isku daya inuu sameeyo. Ilmihii kale uu la levelka ahaana uu la tartamo. Markay arkaan qof Soomaali ah oo u eg oo iskuulkay dhiganayeen ka baxay oo jaamacad heerka gaaray, wax weyn bay u tahay oo ay tiigsadaan oo ay ku farxaan.
Xaliima Nuur waxa ay ka dhigtaa iskuulka sare Deerin maadada juqraafiga. Waxa aan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay guulaha waxbarasho ee Bilan iyo Balqiiso.
Anigu waa farxa Balqiiso dartaan MSA-da waxa waaye club oo ardayda muslimiinta ee imaadaan isla hadlaan isla shaqeeyaan. Markaa maqlay Balqiiso inay iskoolaad waaweyn hesho waa farxay. Bilan xataa Dr. Ahmed waxa waaye macalin, anigu macalin ii ahay, macalin fiican iyo principal fiican. Marka gabdhihiisina waxa waaye gabdho aada u dadaalo. Marka anigu waa farxay markaa maqlay, especially gabdho yaroo Soomaali oo aadi aad u dadaalo oo ku farxay.
Qadar Yusuf Ibrahim waa macalin dhigo xisaabta iskuulka sare ee Deerin ee ku yaala Portland Maine. Waxaan weydiiyey waxay ka dhigan tahay in gabdhaha yaryar ee Bilan iyo Balqiiso ay ka mid yihiin ee ka soo dhex muuqdaan gobolka ay degan yihiin, gaar ahaana dadka soo galootiga oo dhinaca waxbarashada aada loo tilmaamayo inay guulo ka gaareen.
Taasoo kale waxayna tusaysaa in qof kastoo meeshan yimaado inuu wax ka qabsan karo oo qofsa gaari karo heelka uu rabay inuu gaaro. Waa sax sida example ugu soo qaadatay, labadaas arday waa laba arday oo dadaashay, waalidkood ku dadaaleen, fursadihii heleen ay ka faa'iideysteen. Haduu markasta arday kasta marka saasoo kale uu fursado u helo ka faa'iideysto, uu isku dayo waxa inta uu heesto ama maxay ahayd potentialka uu leeyahay inuu gaaro, uu isku dayo way gaarayaan meeshay rabaan, meel kastaba ha ahaatee way gaarayaan, si toos ayayna u gaarayaan. Marka intaas un baa laga rabaa qofka inuu dadaalo. Dadaal qof kasta uu dadaalo wuxuu ku dadaalaa ama meeshuu galo uu helayaa. Qof kastoo dadaalna mirihii uu markaas uu waqtigu ku dhumiyey, waqtigu geliyey, uu helayaa isagana.
Gobolka Maine waa gobol yar balse ay ku badan yihiin jaaliyadda Soomaalida marka loo barbardhigo jaaliyadaha kale ee ka imaanaya wadamada Bariga Dhexe iyo sidoo kale Afrikaba. Waxaana la sheegaa in dadka muslimiinta iyo qaxootiguba Soomaalida halkan ay si weyn uga dhex firfircoon yihiin. Waa gobol ay Soomaalida haba ku tiro badnaadaane intiisa badan looga muujiyey naceeb, balse waqtigan meelo badan marka la fiiriyo ay Soomaalidu si weyn ugu horeeyaan haddii ay noqon lahayd macallimiinta iskoolada, ganacsiga, beeraha la abuurto, ururada aan dawliga ahayn iyo dadka siyaasadda waqtigan soo galaya, iyadoo gabadhii ugu horreysay ee Mayor City noqota loo doortay magaalada South Portland. Barnaamijkii bandhiga v o a da ee toddobaadkan oo idinla socodsiinaya anigoo Saare Cabdiaxmed kuna sugan gobolka Maine ee dalkan Maraykanka waa naga intaas. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo.
Waatay dhegeystayaalatan wax kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Inta badan xulka ciyaartooyda qaranka Soomaaliyeed guulo kama soo hoyaan tartamada qaaradda Afrika iyo weliba ciyaaraha saaxiibtinimo. hadaba maxaa u sabab ah in xulka Soomaaliya mar walba uu guuldarro kala soo laabto ciyaar walba oo xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Ismaaciil Cali Xasan oo loo yaqaan Sidaani tababaraha mid ka mid ah naadiyada ka dhisan magaalada Baladweyne iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Hiiraan hadalka waxa ku horeynaya Ismaaciil Sidaani
marka hore waan ku dhawaay idaacadda VOA marka xigta waxa la dhigi karaa waxa sababayo markasta in Soomaaliya meel kasta aad ay guuldarro ka keento waxaa jira waxyaabo isku xir la dhaho ciyaartoyda in isku xir ay waajib tahay oo waxa isku xir ay jirin oo la dhahay maanta markii la dheelayo bisha koodeeda kale 17 koor isku yara la war xulki qaranka la aaday ah isku yimaado iyaka u qalmaan dad matali kara Soomaaliya ay joogan oo damada dibadda la aaday ciyaartoy laga keenayo kuwii la dhahay xaggaasi taga kuwii Muqdisho mudnay in la wado laga tagaayo kuwo kale isku geynaayo iyakoona isla qabsanin muddo shan bari gudahooda intereerin amse caalminta la siiyo haddana la dhihi karo wixii garoonkii gala sababtaasa keenaysa guuldarada
waa maadsanta Ismaaciil haye Cali aniga ray ahaanteyda waxaan qabaa guuldarada waxa keenaa waa un burburka waddanka jiro markii aan qiyaaso nimankan xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed awooddood intay awoodaan intay kari karaan ay qabteen laakiin culayska jira waxa ahon dowladlaan waa jira waddankiyo kala xiran oo goboladii aan la tagi karin marka aniga waxaan qabaa oon burburka iyo maamul dowladda oo aan dhisnayn oo garab ayna keenin san qaasi karo iyo dhalinyaradii oo carbiyeysnayn inay qaranka u dheelaan ama ay isku diyaariyaan binay qaranka garab istaagaan iyo waxaan ku sareyn karaa in xariirka dhinaciisa xitaa oo xuquuq gaabiska uu ka jiro laakiin markii loo fiiriyo oon waa burbur dowladeed markii jir sababta wadda markuu dowlad leeyahay oo aan qaadi karaa waddanka sidiisii aba dhaqaaqi leeyahay ma sportiska dhaqaaqi karo
okay waa maasanta Ismaaciil loo maqleysa Cali wuxuu leeyahay burburka guud ee dalka ka jira marka laga reebo dhalinyarada dadaal ay sameeyeen ciyaaro badan ay ka qayb galeen guulaha soo hoyeen
bilihii hore waxaa dhamaaday tartankii maamul goboleedada gobolka Banaadir waxa ka dhacay waa ujeeday ciyaartoydu waxay soo bandhigeen waa ujeeday ciyaartoyda maamul goboleedada ciyaaray hadii niyad loo dhiso la isku keeno waxaan aaminsanahay inay xulka Soomaaliya meel fiican ay gaarsiin karaan sababtan taas u leeyahay nin hadda dibad laga keenay oo waddanka marxaladda ka jirta aan ogeyn ayaa waxa la yaqaan ka matan ninkii ku dheelay daruufaha waddanka jiro iyo baahida ku soo sabraayay u qalmi maanta inuu go matala qaranka Soomaaliya ayaa laga tagayaa sababtoo ah laguma kalsoono ciyaartoyda professionalkeeda Soomaalida waddanka jooga dibadda kale hadda waxa arkaysa waddanka Mareykanka saddex ka timid Ingiriis afar ka imaatay Sweden intaa ka imaatay waa Soomaaliyeena qaranka matalaan waajib waa laakiin waa loogu haboon yahay kuwa gudaha jooga ayaa ugu haboon oo wax kasto u sabra sababto jirto hadda horyaalka Soomaaliya waxa arkaysa koox kaliya ay ciyaareysa 23 ajnabi marka taas loo baahna dadka yar oo mustaqbal kale oo wax bartay oo professional ciyaartoyda oo wax khibrad leh halka janis hal siyo xulka halow matal sida waxaan dareemayna waagi dawladda barsamaadka ay dhisneyd gobolada la aljiray ciyaartoyda qaranka laga keenay jiray hadda maadaama aanan kalsooni lagu qabin gobolada in la aado waxay ku soo arurtay gobolka Banaadir bas in laga qaado ciyaartoydii dibadda qaar laga keeno sabab marka waxaa loo baahan yahay waqti dheer in la geliyo maamul gobolada hadda waa la tagi karaa sababta gobolada oo dhan nidaam sports uu ku jiraa in la tago la dhaho inta mateli karta qaranka Soomaaliya keena lix bilood todoba bilood la xareeyo intii markaas loo arkay in qaranka Soomaaliya mateli karta laga dhaxbeeyo
haye Cali waa maqleysa Ismaaciil wuxuu leeyahay hadii loogu talagalo waxba la qaban karaa laakiin waana loogu talagalin in sportiska Soomaaliya sare loo qaado
waa san qorto Ismaaciil aniga rayhan waan iskhilaafsanahay sababtoo ah waxaan aaminsanahay intii karanka in la qabtay oo waxbaan laga yareysan bo ninkan hadda u dhashay Banaadir oo kale ka dheelaa ama ka dheelaa gobolada oo kale horta gobol ma wulitigi karabo maamulka jiro iyo ciladaha jira iyo nidaam la'aanta ayaan ku qaas karaa laakiin markii Banaadir loo fiiriyo waxaa noo kartaa sportiska inuu noqday caasimada Banaadir ku ekaada laakiin ninkan ajaanib ah banaa ninkan laga keenaa wadamada ajaanibta inuu yahay nin baasaboor leh oo xitaa waxaan qaasi karaa oo meel kasto loo wadi karo lagu mari karo hadda ciyaaryahan markii la dhaho ninkan ciyaaryahan la caabo inuu baasaboor leh laga yaabaa inay cilladu jirtaa laga yaabaa inay waalidkii waddanku iska taqaan oo cillad badan yahay inuu galin oo baxa laga yaabaa in xitaa dhalinyarada hadda la qaadahay noqdaana laga yaabaa kuwa ku dhuunta markii la geeyay meesha oo la yiraahdo ciyaartan dheela inay soo laamaan hadda biri ay ka noqotaa laga yaabaa ciyaaryahanada kan tara oo lama hayo
Jubuuti lagu
dhumanaa waa dhuman karaan dadku waa iska taqaan dadkeena waa iska buufis jecel yihiin marka waxa waaye waxaan qaasi karaa aniga horta waa jiri kartaa ciladaan dhaliisha ahoo in gobolada la tago oo lagu dhalin karaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed kaas gaabiskeeda oo lagu dhalin karaa laakiin arrimaha jiro dadkan dibadda laga keenaho dheelane waa waxa laga maarmo dad wadan ku dhasho dad laga xigama nigaadu professional yahay oo naadi dibadda jiro uu dheelika uu dheelo ama wadamada uu joogo ku dhe uu ka dheelo wadanka qarankiisu uu dheelo ma dhibaato ma leh dadkan dabo qaramadoodu dheelo sidii England oo kale uu dheelo oo Yubalki Italy oo kale uu dheelo waa niman naadiyaas uu dheelo marka dadkan qurbaha laga keeno oo dad naadiyaal uu dheelo dad banaan jooga maana aaminsanahay marka waxaan waa la gaaraa adamaantkan bilaabay la bilaabay xariir kubad cagta Soomaaliyeed meesha tagna meel ka qurxan u taageeyay hadda kulankii Zimbabwe Israel Arabko kaleeto hali Ibrahim gubadane la kulanka dambo farsamada cilad farsamada ka timid tobarad nicis saddex yaan ogol badiyay marka waa kabsanina dadada waxa marayna 2-1 iyo waa soo dhawaanayna mar aan 7 ah waa iska jirtaa 4 naga badinaa
Ismaaciil handareesanaa Cali xudahay ee kulankaas cilad farsamada ogol badiyay manabada badana awood meesha ka jirtay ahayd waxaan dareensanahay inta hadda 2 sano aan soo dhaafnay aan ciyaarnay waxaan naga badiyay Djibouti waxaan naga badiyay Ethiopia waxaan naga badiyay Tanzania waxaan naga badiyay Zambia habeen hor ugu dambeysay waxaan naga badiyay Oman sababtoo ah waxaan saari karnaa dalisha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo aan fiirineynin waxyaabaha uu u baahan yahay qaranka in maanta lagu kaabo oo fiirnay waxaan dareensanahay waxaa loo dhibaa qaranka Soomaaliya nin ajnabi ah oo ciyaartoydi isfahmi karin ama qof Soomaali oo luqadiisa aan fahmi karin waxa dareemaysaa ciyaartii qurbaha laga keenay ayaa ninkan luqadii asiga uu leeyahay kula hadlaayo saaxiib la noqonayo asagoo ka mudan booskan inuu hebel ka ciyaaro oo dareemaysaa hoteelka inuu asiga qol uu galaayo la shuureynayo u dhahay aniga oo dalbanaya xataa ciyaareenkaas u dhahay macallinkii ee waana iga dhigtaani kabtankii hoggaaminaya qaranka marka qaranka heerkaas ma taagno waxaan dareensanahay in waxyaabaha hadda dib u dhaca qaranka Soomaaliyeed markasta uu imaanayo kamid yihiin xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waayo sababtoo ah waxaa la aamini karaa dhalinta Soomaaliyeed waxbartay ama macallimiintii hore ama kuwa hadda da'da yar sida Axmed Tahliil oo kale Daadir Amiin Daada oo kale waa niman waddanka intii burburka ka jiray soo joogay waxna soo bartay marka waxaan aaminsanahay in markaas hadii loo dhiibo macallimiinta qaranka Soomaaliyeed ama xataa xibin laga dhigo in qaranka Soomaaliyeed meel fiican uu gaari karo liskana dhaafo dadkan ajaanibto la aaminayo waddan hadduu sidiisa wadadka asaga iskale is aamin heer magaare waxaan dareensanahay Umar yarkii hadda qurbaha ka yimid hadda sababta hadda loogu soo tagay magaran karo ninka ugu muhiimsanaa qaranka inuu hoggaamiyo ahay waa laga soo tagay waxaan kaloo dareensanahay ninka Soomaali laacibka ugu fiicnay xasaasi in laga soo tagay sidoo kale Atosha laga soo tagay waa ciyaartan professional oo Soomaali maanta mateli karo Muqdisho laga soo tagay dad kaloo u qalmin booska iyaga ay lahaayeen ayaa dibadaha laga keenay habeenka ciyaartu way fiirsanayeen meelay ka qaldaneed xitaa anaga iska dhaafay ilmaha garanayaan marka waxaan leenahay waxyaabaha dhalisha xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa aniga markasta eeda saaraya
haye Cali xasaasi niman uu sheegay qofka maaha qaranka inuu maalin kasta taagnaado waa inuu da' yar bedesho waa inuu hadii uu duqoobi karaa qofka waa dhaawacmi karaa markasta inuu taagnaado maaha kalabaadoo waxaan waa aniga aan ku daraho ninkan saaxiibka Ismaaciil aan waxaan qabaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed maanta waxaan u sheegayaa in 18 gobol Soomaaliya xorriyad la siiyo waxa la dhowrtay maamul goboleed dib kugu badan maamul goboleed iskale sababtoo waxa arkaysaa hadda waxa gala konfur galbeed oo kale waa saddex gobol oo professional ah waa saariin hal maamul goboleed laga rabaa marka waa aydan dhakaasan dhaliil waa noqon kartaa iyo caqabad ku noqon sports hormarkiisa marka waxaan u rajaynayaa xariirka inay hadda wareegaan gobolada wax ka raadiyaan laakiin intaan waxaan aaminsanahay xariirka intay qaban kareen waa qabteen oo maanta meel laga dhaliilo iyo meel oo hadda oo malee laakiin in la raayo la dhiri geliyo la garab istaago oo wixii ku qaldin la tusoo loosana ku qaldantiin san waxyeela aydan waa shaqeynaysa laakiin meeshii meel ka roon in joogana aaminsana maanta
waa maasanta Ismaaciil maxaa sidee ugu dambeyn sida wax lagu wanaaji karo
horta waxaa wax lagu wanaaji karaa qofka bilaadanka inuu waxyaabaha meeshii ka jira marka hore uu asiibo hadda Cali wuxuu leeyahay xiriirku wax badan ay qabteen annaga hadda waxaan joognaa qaasatan gobolka Hiiraan degmada Baladweyne xiriirka Soomaaliya wax ay noo qabteen ma jirto gobolada Soomaaliya waxaa ognaa garoon kasta waxaa u furan garoon ruuga Cosmo Amala loo saaray annaga garoonkiina laqayn oo maanta wax dayactir imina ma ka sameysno sababta keenaysana waa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed awalan markasta gobolada Soomaaliya tartan ay ka qabtaan agab ay geeyaan shaqaalay u diraan gobolka Hiiraan maalintii dowladda dacday ilaa hadda xiriirka Soomaaliyeed waxyaabaha u liidayo u soo fiirilay horta aniga ma garan karo laakiin waxaan u sheegayaa Soomaalida Hiiraan waxay ku jirtaa dadkii sportska Soomaaliya taariikhda loogu cabsoon jiray hadda baladweyne annaga og dad heer qaran metri karo ay joogaan aan ognahay aan gobolada laga tagayaa Cali hadda wuxuu dhahay waxaa loogu tagay dhalinyaradaas xagga da'da waxaan dareensanahay dadkaas dadka hadda la dibadda laga keenaa ka da'weyn sida hadda ninka kabtanka hoggaaminaya habeenkii daadiisa waa qiyaasi karnaa, ninka undisha uu wato waa qiyaasi karnaa, ninka tareega duwaha ee ciyaara inta daadoodu iyo nimanka hadda laga tagay Muqdisho naadiyasha saraada ka ciyaara daadoodu intaba waa anaga waa qiyaasi karnaa. Intaasna waxay ku timid ogaansho la-aanta iyo garasho la-aanta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ay leeyihiin dhaliishana ani iyo kaansina. Nimanka dibadaha ka imaado waa niman dhaqaalo wato oo boorsada lacag ugu jirto, xitaa macalinka iibsan karo isku dayi karo inay boos leen ab ay noqdaan, waayo nimanka nin Muqdisho laga wada maanta alyoomkiisa raadsanayo haddii Cumaan oo kale la geeyo hoteelkii wuxuu rabaa service waxyaabaha adag ku adeegata daada haysanin waa in laga tagaa marka nin dhaqaale haysto la raadiyaa. Sababtaasna xiriir kubadda cagta Soomaalida keenay.
Waa maasanta Ismaaciil Cali. Ugu dambeyn
waa anigu waxaan dhihi lahaa horta xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed in arintaa wax laga bedelo, horta dhaliisha waa la yeelan karaa, binaadan qof aan dhaliil lehen male. So Ismaaciil sheegeena waa sax, oo horta qof dibad ka yimaaday iyo qof dalka jooga marka la kala wado waa kala qurxantaha, laakiin dalka aniga horta muhiimadda mudnaanta in la siiyo dadka gobollada u dhashay. Waxa dheeri wuxuu soo jeeday inaan gobolka Hiiraan maadaama aan nahay aanan dhiirigelintaas hayn, waa sax yidhana oo xiriirka kubadda cagta dhiirigelintaas iyo garbistaagii gobollada iyo mudnaanta aan ku lahayn ma ka hayno. Haddana saasta ma dhaliilayno, waxaan leenahay oon maalinma meela la gaara oo meesha aan waxa hal maalin lama wada guuri kare. Ka kaloo dheeriga waxaan leeyahay xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed anigu waxaan ray ahaan qabaa 18 gobol ee Soomaaliya in koobka loo qabto, xulka laga dhex raadiyo oo dhalinyaro muhiima laga heli karaa oo laga dhex baadi gooba dadkii xulka qaranka Soomaaliya matali leh. Hadda markii la dhaho maamul goboleedka loo qabanaa koob, lacagta ku bixda 18 gobol oo isku meel, sababta waxaa misan xitaa maanta dil 18 gobol gobol walba haysoo qalabeeyo haysoo fangareeyo laakiin ciyaarta u yimaado inuu baxsan karo. Marka aniga waxaan ku dari lahaa 18 gobol si loo socodiyo tartamankii dadkii qaranka Soomaaliya laga heli jiray sidii waagii barsamaadka in dib loo nooleeyo. Waana waxaan hadda dhaliisha kana raacin in waxaa in tababaraha jaanibka nagal dhaaf oo ciyaaryahanada waddanku u dhalata fursad la siiyo dhalinyarada.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Ismaaciil Cali Xasan Sidaani iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintii doodu gaaban inuu soo jeedinayey. Halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo jeedinaya Falastiin Axmed Imaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaatan dhegeysanaysay meel kasta ood caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxay dila socodsiinaya Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington iyo aniga waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa 2.3 million oo caruurta ku nool dalalka koonfur Afrika ah laga tallaalaya xanuunka dabaysha kadib markii xanuunka lagu arkay markii ugu horreysay dalka Malawi ilaa sanadkii 1992. caruurta da-doodu ka yartahay 5 jir ee ku nool magaalada caasimadda ah Lilongwe ee dalka Malawi ayaa axaddii toddobaadkan tallaalka loo bilaabay.
Wargeyska oo qoraalkiisa sii wata ayaa daabacay in 4 bilood ee soo socota talaalka la siin doono caruurta ku nool wadamada Malawi, Tanzania, Zambia iyo Zimbabwe. Bishii aynu soo dhaafnay ayaa markii ugu horreysay muddo 30 sanadood ah kadib markii la sheegay in xanuunka qaaradda laga dabargooyey, waxaa la xaqiijiyey in xanuunka dabaysha laga helay dalka Malawi. Ilaa iyo hadda hal kiis ayaa laga helay magaalada caasimadda ah ee Lilongwe. xanuunka dabaysha oo 3 nooc u kala baxa ayaa 2 qaybood oo ka mid a xanuunkaasi Afrika laga dabargooyey, halka ay weli ka jiraan dalalka Pakistan iyo Afghanistan sida wargeysku daabacay.
Falastiin ee agaasimaha ururka caafimaadka WHO waaxda Afrika ayaa sheegay inay si degdeg ah uga howlgelayaan dalka Malawi iyo wadamada dariska la ah si ay u hakiyaan faafista xanuunkaasi iyaga oo isticmaalaya tallaalo waxtar leh. Hore ayuu u sheegay in wadamada Afrika xanuunka ay ka adkaadeen. aqoon ayaanu u leenahay, ayuu yidhi, sida loo hakin karo xanuunkaasi dadaal weynna waxa aanu ugu jirnaa in aan ilmo keliya aanu xanuunka dabaysha ku dhicin. waxa ay xeeldirayaasha caafimaadku sheegeen in ay sameeyeen qorshe lagula xiriirayo ilmo kasta oo ku nool dalalkaasi. waxa kale oo ay sheegeen in xanuunkan iminka ilmaha laga helay in uu khatar ku yahay dadaalkii hore loo sameeyay si loo soo afjaro xanuunka dabaysha.
Cabdixaafid oo wargeyska The Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu uu ahaa xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO oo sheegay in ay kordhinayaan ciidamadooda ku sugan bariga Yurub. Arrintan ayaa looga dan leeyahay ammaanka gobolka. Xogeyaha ayaa sheegay in kulanka xubnaha NATO ay ku sheegeen magaalada Brussels in la isku raaci doono kordhinta ciidamadaasi oo weliba ah kuwa dagaal geli kara. Xarumana looga sameyn doono dalalka Bulgaria, Hungary, Romania iyo Slovakia. Arrintan ayaa imaaneysa kadib duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Waxa uu sheegay in hadda marka la sameeyo guutooyin ciidamaha oo fadhigoodu uu yahay dalalkaasi iyo Poland ay NATO ku yeelan doonaan dalalka bariga Yurub 8 guuto.
Falastiin ee wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa wiil 18 jir ah oo laba macalin oo dumar ah ku dilay dugsi ku yaalla magaalada Malmo ee dalka Sweden. Booliska ayaa waxa ay sheegeen in dumarka uu dilay ardaygani da'doodu ahayd 18. Wiilkan oo loo hayay dambiga dilka ayay booliisku sheegeen inaanay aqoon hore u lahayn sida wargeysku daabacay, horena aanu dambiyo u gelin. Lama sheegin sababta dilka ka dambeysay. Madaxa booliiska ee magaalada Malmo, Petra Stenkula, ayaa waxa ay sheegtay in iminka ay tahay xilli hore in tafaasiil ay ka bixiyaan sida ay wax u dhaceen.
Sargaalkan ayaa sheegtay in labo bare iyo wiil dilka loo qabtay loogu yimid dabaqa saddexaad ee dugsiga 10 daqiiqo kadib markii booliiska la wacay. Warar kale ayaa sheegaya in wiilka dilka loo haysta isaga uu booliiska wacay oo ku wargeliyay in uu laba macalin uu dilay. Waaxda dambi baarista booliiska waxay xirtay goobta dilku uu ka dhacay oo waxayna ku guda jiraan baaritaan. Ardayda dugsigan uu dilku ka dhacay oo dhan 1,100 arday ayaa markii uu dilku dhacayay isku xiray fasalladooda. Ra'iisul wasaaraha Sweden Magdalena Andersson ayaa sheegtay in aad ay uga niyad jabtay dilkan. Dhammaan casharadii dugsigan ayaa la joojiyay shalay. Magaalada Malmo waxay ka mid tahay magaalooyinka ay jaaliyadda muslimiinta ahi ay ku badan tahay, waxaana degan kumnaan Soomaali ah. Kiiska booliiska ma aanay sheegin in uu ku lug leeyahay argagixiso iyo in kale.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington, iyo anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad wiilna kala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna haddii aan idiin dulbaro qodobada wararka caalamka u dorkaroonna, waxaa ka mid ah warbaahinta dowladda Ruushka ayaa oo soo xiganaysa saraakiil ciidan oo Ukraine ku sugan ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Izium ee gobolka Kharkiv ee bariga Ukraine, laakiin golaha deegaanka ee magaaladaas ayaa sheegaya in dagaalku weli uu socdo. Magaalada ayaa loo arkaa inay tahay meel istaraatiiji ah oo ku taala wadada aadda gobolka Donbas, taasoo isku xulisa ciidamada Ruushka ee ku sugan waqooyi bari Ukraine iyo kuwa kale ee ku sugan koonfurta bari. Dhinaca kale, ciidamada Ukraine ayaa sheegay in ay burburiyeen markab Ruushku leeyahay oo kusoo xidhay dekedda Brensk ee badda Azov ee galbeedka magaalada Mariupol. Sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka difaaca ee dalka Ukraine, markabkan ayaa qaadi kara 20 taangi, 400 oo askari iyo weliba 45 baabuurta gaashaaman ah. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli magaalada Kharkiv ee bariga Ukraine lagu weeraray gantaallo ay maraakiibta Ruushku ka soo rideen badda madow, sida uu sheegay duqa magaaladaasi. Waxayna wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka hore ee u sheegtay in ciidamada Ruushka ee lasoo dhoobay dureedka caasimadda Ukraine ee hadda galeen difaac halkii ay weerar ku qaadi lahaayeen, iyadoo ciidamada Ukraine ay ku qasbeen in dib ay uga gurtaan meel 50 kilomitir u jirta bariga magaalada caasimadda Kiev. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay. kasay qosoo gabagabeenna baahinta idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa laanta af soomaaliga ee v o a washington oo dileh dhammaantiinba sidaas iyo nabadgelyo.